Vítajte pri počúvaní podcastu Pozor Spoiler. Dnes sme sa rozhodli, že tak trošku nadviažeme na náš podcast, ktorý má názov Encyklopédia popkultúry. No a v nej sme sa venovali tento týždeň Nickovi Carterovi. A Nick Carter má aj stopu v Československu, pretože v roku 1978 mal premiéru film Adéla ešte nevečeřela. A práve v tomto filme sa nám predstaví najväčší detektív všetkých čias, Nick Carter.
Stvárnený samozrejme Slovákom Michalom Dočelomanským, ktorý bol ale teda do češtiny predabovaný Františkom Nemcom. V každom prípade ale platí, že Michal Dočelomanský tu vytvoril takú vlastne jednu z posledných naozaj že takých výrazných podôb Nicka Cartera. Ten film rezonuje nielen u nás dosiaľ, ale rezonuje pomerne významne aj v zahraničí. Len v lani dokonca vyšlo v Spojených štátoch, respektive v tom anglosaskom svete, Blu-ray s remastrovanou verziou tohto filmu, ktorá bola realizovaná v roku 2015 Českým národným filmovým archívom v rámci takých tých akože klenotov. Jednoducho je to film, ktorý má pomerne výraznú teda aj zahraničnú stopu. Zároveň ide o snímku, ktorá vznikla v tvorivej dielni Oldřicha Lipského a Jiřího Brdečku, ktorí už mali za sebou jeden veľký zárez na pory takýchto paródií. V roku 1964 mal premiéru i film Limonádový Joe, aneb Konská opera, ku ktorému sa určite niekedy dostaneme. No a Adela ešte nevečeřela je taký akoby veľký návrat Oldřicha Lipského a Jiřího Brdečku k tej téme akoby rodokapsov, respektíve takých tých bulvárnych, brakových, nízkych diel, ktoré vlastne oni už oslavili v tom westerne, respektíve v tom Limonádovom Joem. No a teraz v Adele sa rozhodli, že takto pristúpia aj k tým palpovým detektívkam, konkrétne k tej ikonickej, a teda k Nickovi Carterovi. Aj ten film je rámcovaný akoby ako čítanie knihy. Myslím, že môžeme začať s tým spoilerovaním, s tým preosprávaním deja.
Film otvára záber na dirigenta dirigujúceho symfóniu. Orchester síce nevidíme, ale počujeme majestátnu klasickú hudbu, ktorá postupne začne prostredníctvom strihov narúšať hudba jarmočná. Profánna, veselá, akoby z grotesky. Doplnená dobovými kolorovanými dobrodružnými ilustráciami z obálok Šestákových románov. Je na nich sošný chlapík a rôzne akčné situácie. Ide o titulkovú sekvenciu, ktorá symbolicky a veľmi elegantne naznačuje, že aj témou Adély je láskavá rehabilitácia čohosi ľahkého, zábavného, lacného či nízkeho vo vzťahu k vysokému.
Začíname v New Yorku niekedy na prelome 19. a 20. storočia v poetickom bezčasí pred rozpadom starého sveta. Titulok doplňujúci obraz nám v súlade s dobovou štylistikou hovorí, že vidíme New York, najväčšie miesto americké. Nasledujúci záber na presklené dvere kancelárie nás informuje, že za nimi sedí Nick Carter, najväčší pátrač americký. Číta noviny, ktoré na titulke popisujú jeho najnovší úspech. Fajší cigaru a zakusuje donaty, ktoré si namáča do krávy. V kancelárii vidíme fotografie slavných osobností s venovaniami. Tom Edison, vyfotený s obrazom žiarovky, Carterovi ďakuje, že žiarovka bol jeho miliónový nápad. Fotku Sherlocka Holmesa doplňa text. Keby som nebol Sherlockom Holmesom, chcel by som byť Nickom Carterom. Carter sám zatiaľ ako i mimochodom likviduje troch gaunerov, medzi nimi aj Fantomasa, ktorého spacifikuje iba pohľadom. Inak sa zjavne nudí, čaká na ďalšiu výzvu. Tá prichádza s Nickovým pomocníkom Kuřátkom, ktorý prináša poštu a upratuje zločincov.
Carterovú pomoc žiadajú Scotland Yard, Sûreté Paríž, ale náhodné žrebovanie rozhodne, že ďalšia Carterová cesta povedie do Prahy. Kde to je? Pýta sa Kuřátko. Carter bez zaváhania odpovie vo Viedni. Carter volí taktiku na mieste splínuť s davom a konštatuje, že česky sa naučí počas cesty, čo sa aj udeje a tak Carter v Prahe vystupuje z vlaku v rázovitom chodskom kroji, ktorého súčasťou sú aj gajdy. Vďaka tomu ho hneď spozná policajný riaditeľ Rittier von Kaunitz, ktorý ho v zápäti zoznámi s jeho pražským parťákom komisárom Ledvinom, Jozefom Ledvinom, rázovitým malým českým človekom.
Carterov príchod do Prahy mal byť tajomstvom, čo sa celkom nepodarilo. Už počas cesty po meste Colportel, predávajúci dennú tlač, vykrikuje najslavnejší americký detektív v Prahe. Ledvina Cartera upozorňuje na miestnu zvláštnosť konštatovaním: to viedí, tady sa všechno rozkecá. Už počas tejto cesty Cartera niekto sleduje. Carter má v Prahe vyšetriť záhadné zmiznutie. Z uzamknutej spálne v dome grófky Tunovej sa stratil jej pes menom Gert, čo Cartera vydesí v tom zmysle, že nie je zvyknutý, že ho povolávajú na také banality. To zmiznutie sa udialo tak, že počas neho znela Mozartova uspávanka. Žiadne stopy po vylámaní, žiadne vysvetlenie. Carter si obzerá miestnosť a obrovskú izbovú rastlinu, ktorá tam stojí. Netrvá dlho a s výrazným prispením náhody komisár Ledvina príde s odvážnou hypotézou, že toho psa sežrala tá kytka. Ledvina má zistiť, odkiaľ sa tá rastlina u grovky vzala, Carter si ju odváža na hotel, aby ju preskúmal.
Ešte pred týmto prielomom vo vyšetrovaní je Carter konfrontovaný so starobylou Prahou. Chcel si obzrieť miestne pamätihodnosti a tak ho Ledvina ťahá po najvychytenejších pražských putikách, napája ho pivom a krmi klobáskami, utopencami a ďalšími miestnymi špecialitami. Keď Carter zavonia olomoucké sirečky, netušiac, čo to je, konštatuje, že Európa je v rozklade. Vznikajú aj ďalšie komické situácie, vyplývajúce z konfrontácie dokonalého amerického detektíva z racionálnym, improvizovaným českým prostredím. Keď Carter prvýkrát ochutná Plzeň, nie je nadšený, no postupne je prichádza na chuť. Počas ťahu Cartera a Ledvinu ich sledujú rôzne pochybné existencie. Všetci pracujú pre geniálneho botanika a arcizloducha, ktorý je dlhoročnou Carterovou nemesis. Po noci strávanej s Ledvinom Carter konštatuje, že v takej exotike, ako je Praha, sa bez neho, teda bez Ledvinu, nezaobíde. Ledvina sa začervená, je to pre neho česť.
V ďalšej fáze Carter podrobne skúma rastlinu a spolu s Ledvinom čelia mnohým nástrahám, ktoré na nich nastražili ich prenasledovatelia. Vyšetrovanie postupne odhaluje, že za zmiznutím psa skutočne stojí trénovaná mesožravá rastlina, neskôr pomenovaná Adéla. Niekto ju vycvičil reagovať práve na Mozartovú hudbu ako signál na krmenie. Stopa vedie k záhadnému zločincovi prezývanému Záhradník, ktorý má byť podľa oficiálnych záznamov už dávno mŕtvy.
Carter postupne zistuje, že Záhradník je v skutočnosti barón von Kracmar, jeho starý rival. Kracmar je bývalý študent prírodných vied, ktorého kedysi jeho profesor Boček nechal prepadnúť zo skúšky z prírodopisu. Táto krivda ho posadla natoľko, že si vypestoval Adélu ako nástroj vlastnej pomsty. Odhaľuje sa dvojitý zločinný plán. Profesora Bočka chce Kracmar naservírovať Adéle ako hlavné jedlo, no a jeho nevinnú vnučku, Kvietušku, predať do juhoamerického nevie. Do plánu je zapletená aj Karin, spoločníčka grovky, ktorá spočiatku tajne pomáha Kracmarovi.
Nevinná Betuška a intrigánska Karin do príbehu prinášajú romantický motív. Karin je veľkou Carterovou faninkou, číta jeho príbehy a miluje ho úplne otvorene. On sa ale drží späť, jeho srdce rozbušia čistá a naivná Betuška. Pred ňou Carter zachováva inkognito, tvrdí o sebe, že je magik. Romantické vzplanutie medzi Carterom a Bietuškou prekazia profesor Boček a barón von Kracmar. Príbeh nás následne zavedie do Šantánu, kde zistíme, že smilná Karin žije dvojakým životom a má Cartera vlákať do pasce. Carter plán prekukne a vypočúva Karin veľmi tvrdým spôsobom. Ničí jej drahé oblečenie z Paríža.
Film sa rúti do akčného finále, v ktorom sú všetky intrigy odhalené. Carter sa predstavuje ako majster v maskovaní a aj ako archetyp komiksových hrdinov. Na finálny súboj sa vydáva v kostýme, ktorý môže pripomínať Batmana. Film vrcholí bláznivou naháňačkou, na konci ktorej von Kracmar alias Záhradník končí vo väzení a Carter odchádza riešiť ďalší prípad do Egypta. Stratila sa Cheopsova pyramída. Posledné zábery ukazujú, že sa podarilo újsť aj Záhradníkovi a Karin, takže príbeh môže pokračovať. A svoju romantickú linku ukončí aj Bietuška, ktorá na stanici stretne Amerikána Larryho Matušku, ktorý akoby z oka vypadol Nickovi Carterovi. Film uzatvára a rámcuje záber na dirigenta, symfónia dosiahla svoj vrchol a končí, rovnako ako film.
Samozrejme, tento náš stručný prehľad nemôže popísať všetky gagy, ktoré sa v tom filme objavia. Oni naozaj do veľkej miery vyplývajú zo stretu toho reálneho českého, alebo československého, alebo európskeho, alebo secesného s tým pragmatickým americkým, kde Nick Carter, ktorý je v tom filme celý čas za hviezdu, teda oni jednoducho vedia, že on je slavný detektív a prichádza proste do Prahy niečo riešiť, čo mu teda kazí plány. Tak z tohto kontrastu sa rodí nádherná poetika toho filmu, ktorá v tom Brdečkovom a Lipského spracovaní vlastne posúva tie pôvodné témy Carteroviek, ktoré sa bali vrážne, do tej parodickej roviny, kde vlastne Brdečka a Lipský skladajú poctu práve tým príbehom, ktoré ako mladí milovali. Volá sa tento postup pastiš a je to vďačný spôsob, ako aj do toho československého normalizačného prostredia doniesť témy, ktoré sú vyslovene akoby západné a teraz súdrom by aj mohli prekážať, ale neprekážajú, keďže si z nich akoby robia srandu.
Michal Dočolomanský, ktorý tu hrá Nicka Cartera, si nebol úplne istý touto rolou, pretože nebola mu tá poetika nejak veľmi blízka, ale v tomto smere bol veľmi nápomocný scenárista Jiří Brdečka. Ukázalo sa, že napokon to bola skvelá voľba, pretože aj táto rola spravila z Michala Dočolomanského jedného z najobľúbenejších hercov svojej doby. On tu bravúrne stvárnil Nicka Cartera, pretože je dokonale uhladený, je atletický, sebavedomý, je to jednoducho americký gentleman, ktorý všetko vie, všetko predvída, nič ho neprekvapí, vždy má pripravený nejaký geniálny prístroj a samozrejme nikdy nepochybuje o vlastnej genialite. Ten dôvod, prečo sa nám to tak stále páči a prečo je to stále ale komické je, že Michal Dočolomanský stvárnil túto postavu úplne navážno, takže ani len náznak toho, že by bol nejak veľmi nad vecou. Jednoducho si je vedomý svojich kvalít. No a potom tu máme Rudolfa Hrušínskeho ako komisára Ledvinu. To je pravý opak Cartera. Ledvina je veľmi domáci človek, taký, ktorý pozná Prahu, pozná krčmy, jedlo, pivo, aj miestne pomery. A keď sa ho porovnáme s Carterom, ktorý je veľmi racionálny a technický, tak Ledvina je taká typická česká praktickosť a pôžitkárstvo. No a potom tu máme Miloša Kopeckého, ktorý zahral jednak barona von Kracmar, ale aj záhradníka. A bola to jedna herecká lahôdka. Kopecký tu hrá toho svojho záporáka s takou teatrálnosťou, ktorá sa len nikdy nejak nerozpadne na obyčajnú karikatúru. Jednoducho, Kopecký vedel byť zároveň elegantný, inteligentný, ale aj odporný a komický. Keď už hovorím o tých hercoch, tak Ladislav Pešek zahral profesora Bočeka, Kvieta Fialová zahrala grófku Túnovú, Nadia Konvalinková Kvietušku a Olga Schröberová Karin.
No a tieto postupy všetky spolu vytvárajú film, ktorý je naozaj nadčasový, nielen vďaka hláškam, ktoré sú často treba aj nepresné. Napríklad Nick Carter používa v tom filme často rôzne vynálezy, medzi inými aj solárnu ručnicu, dar pšitele lejzra. Tí kovanejší vedia, že lejzr nie je pomenovaný podľa človeka, ktorý ho vynašiel, ale je to skratka. Zároveň vedia, že vznikol až v roku 1960. To však tvorcom nebráni, aby nevyužil laser na takýto gag. Podobne, keď používa dynamit, tak tvrdí o ňom, že je to dar priateľa Nobela, čo napríklad teda historicky môže sedieť. No a tieto takéto akoby intermediálne odkazy z toho filmu robia zážitok na opakované pozeranie v tom zmysle, že človek si nestihne na prvý krát všimnúť všetky tie detaily alebo uvedomiť si to, čo môžu znamenať. Napríklad je fascinujúce, že teda už v roku 1978 Brdečka a Carter sú si vedomi toho, že symptómom amerického policajta takým vonkajším je donut. A naozaj, keď papá donuty Nick Carter na začiatku, tak sú to také tie donuty toho tvaru, ktorý poznáme dnes, ale ktoré v tom dobovom Československu vlastne nikto nepoznal. Takže to je taký nádherný spôsob, akým Brdečka a Lipsky sprítomňujú v našom prostredí také tie anglosaské reálie a aj širšie popkultúrne reálie vôbec.
Celý ten film v podstate vyzerá tak trošku zvláštne, pretože sa nesnažili tvorcovia natočiť nejakú realistickú detektívku. Film je veľmi zámerne taký štylizovaný a výtvarný. Scény často pôsobia ako ilustrácie nejakých starých dobrodružných kníh alebo ako kulisy divadelnej hry. A preto veľmi prirodzene sa v ňom mieša hraný film, animácia, groteska, kabaret, detektívka, aj prvky sci-fi, aj historický film alebo groteskný horor. Všetko sa to odohráva v Prahe na konkrétnych miestach a preto fanúšikovia tohto filmu chodia pozerať na obecný dům alebo na malú stranu, kde sa jednotlivé lokácie nachádzajú. Ale ešte sme nespomenuli to hlavné, Adélu. Nie je to žiadne veľké hollywoodske monštrum, vyzerá pochopiteľne ako kvet, ale taký aj trošku také zvláštne zviera a trochu niečo, čo by mohlo existovať v nejakom starom bábkovom filme. Ten výtvarný koncept celého filmu mal na starosti Karel Látal. On sa postaral o to, ako to celé bude vyzerať a on aj urobil náčrty Adély. Ale potom bol povolaný Jan Švankmajer. V tej dobe bol tento surrealistický umelec v nemilosti komunistického režimu, mal jednoducho zákaz tvorby po svojich surrealistických filmoch a trochu trpko si sťažoval, že si na neho vždy spomenuli len vtedy, keď niečo potrebovali. Tá oficiálna kinematografia si jeho jedinečný surrealistický talent požičiavala vždy, keď potrebovala urobiť nejaký komerčný mainstreamový hit, ale inak mu nebolo umožňované robiť vlastnú tvorbu.
Ten Švankmajer je veľmi dôležitý a preto sa pri ňom tak zastavujeme, lebo on ten film v podstate pomáhal predať v zahraničí v tom zmysle, že často je v zahraničnej distribúcii ten film aj uvádzaný ako akoby spoluautorstvo toho Švankmajera je tam zvýznamňované. Práve preto, že on sa v 60. rokoch vďaka svojim krátkometrážnym filmom stal globálne známym a teda bol globálne známy aj ako naozaj, že český surrealista svetového významu, pričom ale doma mu pšenka nekvietla, ako sa hovorí, a bol teda v nemilosti, tak si privyrábal vlastne filmovými trikmi v príbehoch, ktoré v zásade nemal rád alebo nemal k tým žiadny vzťah. Ako on sám tvrdil v niektorých rozhovoroch, boli to jednoducho chlebovky a v podstate ho aj mrzelo, že ten mainstreamový divák ho pozná viac vďaka tým trikom ako vďaka jeho surrealistickej tvorbe. To sa netýka len Adély, ale napríklad aj seriálu Návštevníci, kde on mal na starosti Amarovny, alebo toho ďalšieho filmu, ktorý vznikol v tejto zostave, Tajomstvo hradu v Karpatech, kde podobne Švankmajer spolupracoval na výprave, avšak nebolo to pre ňoho nejako významné. Robil to len tak kvôli peniazom, aj keď je pravdou, že trebárs Adéla bola taká troška iná, lebo tá rozprávala o politike, ktorú aj on mal rád z detstva.
Už keď toho Švankmajera tak spomíname, tak by sme mohli povedať, že v 60. rokoch dostal mnoho cien, vrátane ceny za svoj krátky film v Cannes v roku 1965. Následne potom prišiel ten zákaz a bolo to aj kvôli tomu, že nechcel pristúpiť na nejaké kompromisy a tak bol nútený venovať sa týmto menším zakázkam pre jednak Oldřicha Lipského alebo Juraja Herca. Po skončení zákazu prerazil krátkým animovaným filmom Možnosti dialogu, za ktorý dostal v roku 1983 veľkú cenu na festivale v Annecy a v tom istom roku aj Zlatého medveďa na Berlinále. Do roku 2018 získal za svoje filmy vo svete 36 ocenení a 17 nominácií, okrem iného aj medailu Raymonda Russella za celoživotnú filmovú tvorbu, ktorú udeľuje spoločnosť Raymonda Russella v Barcelone. No a to som vám teda podhodil taký ďalší dôvod, prečo si film Adéla ešte nevečažela pozrieť. Budete vidieť prácu medzinárodne uznávaného umelca.
No ja len tak kvôli úplnosti dodám takú zaujímavosť, o ktorej sa teda hovorí a vraj je to naozaj pravda. Na základe filmu Limonádový Joe, ktorý bol v Spojených štátoch veľmi populárny, sa uvažovalo o tom, že do hlavnej úlohy tejto snímky sa obsadí Robert Redford. To aj scenár veľmi zaujal, ale keď sa dozvedel, aký bol jeho honorár po tom, čo si prepočítal ponuku z Barandova na americké doláry, tak z projektu vystúpil.
Napriek tomuto premiéra 1. augusta 1978 bola veľkolepá. V pražskom kine Blaník sa muselo premietať 4-krát denne počas 15 týždňov, pretože film sa ihneď stal jedným z najobľúbenejších filmov 70. rokov. Ľudí bavilo, že tam nie je žiadne veľké posolstvo, žiadny socialistický hrdina, žiadne poučovanie, len dokonale vybudovaný absurdný svet. My v tomto podcaste pracujeme s tým, že mnohí film Adéla ešte nevečežela nevideli, pretože odmietajú pozerať staré filmy. Ale pozor, tento film vôbec nie je nejaký starý, čo sa týka toho obsahu. Dá sa povedať, že v niečom predbehol internetový humor, ktorý je postavený na absurdite, prehnaných postavách, nečakaných kombinácií žánrov a v úplne vážnom podaní nezmyslov. A toto presne je veľmi blízke spôsobu, akým dnes funguje meme kultúra. O Nickovi Carterovi ako o superhrdinovi, ktorý nemá ale nadprirodzené schopnosti, sme už toho povedali dosť, ale aj vďaka nemu sa vo filme stále niečo deje. Pre skutočne mladého človeka môže byť zaujímavé, že nemusí poznať ani dobu, ani hercov, aby pochopil ten základný vtip a ak teda chce vstúpiť do staršej československej kinematografie bez nejakého pocitu povinného pozerania, tak Adéla ešte nevečežila je dobrý vstup. My vám ďakujeme, že ste vstúpili do tohto podcastu. Pozor spoiler, s ktorou sa lúčia teraz Pavol Hubínek a profesor Juraj Malíček.